Sākam kārtīgi, domas sen. Paldies, kur atrad šai smukā vēsajā laikā. Laiku, lai pēc tā lielā karstuma un atnāk. Diemžēl nepiedalās Zane un tausdēļ pamata darbam. Bet lemtiesīgi esam un varam strādāt. Pirmais par štata vietas izveidošanu papildus finansējumu piešķiršanu Vērgals bendārzam Kastanītis. Doma atkārtot izskatīja Vērgals bendārs vadītājs Liens Vendisons iesniegumu un papildinājumu par papildus štata vietas pirmskolas izglītības iestādes skolotā izveidošanu papildus finansējumu piešķiršanu pedagoģiskā personāla atalgojumam. Ar nākamo gadu, ja pareizākot ar nākamo mācību gadību, ar šo 1. Septembri plānot 74 bērnu vērgali, kas ir ļoti jauki. Un tas nozīmē, ka arī vajag grupiņu klāt, kur un grupiņai vajag auklītes un pedagogus, kas man ir tikai pozitīvi. Un tad lūgums viņa no pašvaldības lūdz 3188 eiro. Uz 4 mēnešiem, tas septembris, oktobris, novembris, decembris. Un mēs ticam, nākamā gadā mēs pie budžeta sastādīšanas arī būs tas cipars jau daudz lielāks. Bet, nu, kam tad, ja ne bērni?
Jā.
Paldies. Par papildus finansējumu Vērgals peldbaseins remontam, Zintars Semenko iesniegumu par 100 eiro. Bet ir tā mīt samazināta par 200 eiro, 800 viņš lūdz, vasara jau, var teikt, iet uz otro pusi un es varu teikt, ātri un milzīgi ātri tas baseins jāstais, jo arī vakar tieši Vērgals iedzīvotāji sūkstījās, ka jau jūlijas ir klāt un vēl nekas nenotiek. Tā kā... Jā, vasara beidzās, jā, dīvaini, es domāju, ka šo visu vajadzēja varbūt martā jau darīt, diemžēl tik rāli, bet nu, mēs no savas puses, ko prasīja, mēs iedodam un 800 eiro arī no neparedzētiem līdzekļiem, lai sataisa un lai žūdeni, lai darbojas. Varam atbalstīt.
Jā.
Par līdzinātiem apstrināšanu projektiem, Vizni ģēģere raksta mums trijiem projektiem, kur mēģināsim startēt, vai būsim atbalsti, grūti teikt, bet mēģināts nav zaudēts. Viņi patās arī šorīt arī iesniedz precizētāks tāmas, ko mēs bijām viņi lūguši, bet nebžēl jums vēl nav pielis, viņi būtas 5 minūtes atpakaļ tikai iedev, bet tur varēsim ar pilskolu viņu ierakstīt iekšā, kas nebija vēl skaidrs, arī vīzim nebija vakar aizvakar, viņi bija ar sakotāko sētu ar uz Rēdzeknes pusi, bet pat dabujām, bet to mēs pierakstīsim klāt. Trenažieru zāles izveide, varbūt, nezinu, vai izveide, nu varam savu kā izveide, jo padomu laikiem palikuši trenažieri. Lūgums ir 85% ir Eiropas Savienības, 15% mūsējais, tur ir 1182 eiro. No mūsu puses, kas var teikt, ka jārezervē visticamāk tie darbi visi notiek nākamajā gadā, mums vienkārši mēs jau jāpiefiksē mums pašiem, ir budžets tādot, ja tas projekts iziet cauri, tad mēs esam gatavi šādu naudu pielikt. Otrs ir pilsētvīdes sakārtošana publiskā vīdes objekta pulksteņa izveide Paulos pilsētas centrā. Tas nav tikai pulksteņa, tas ir viss tas saucamais kurzemnieku laukumiņš, ko mēs gribējām pie budžeta, bet diemžēl mēs nevarējām atrast tos 36432 eiro. Un mēģināsim startēt uz Eiropas finansējumu, lai to vietu varētu sakārtot. Arī 85% atbalsts ir, un no mūsu puses tad ir lūgums 5464,80 eiro, ja tas projekts iziet cauri rezervē, 5464 eiro. Un trešais ir, ko arī mēģina Pāvilos muzejus kopā ar Vērgales Ziemupes senie krautuvi jūras māja, kā mēs viņu tautās augsim, mēģināsim startēt kopā ar Klēpēdus muzeju un ja varam dabūt kaut kādu finansējumu, kopējās summas ir 200 tūkstoši, ja nemaldos bija. Un mūsu daļa varētu būt 31500. Tas, kas bija iksiņa ielikoja, logums ir papildot. 31500. Nu, mēģinām, nemēģināsim, nekā nebūs, un ja būs, tad pieredze ir, jo, jo pagājuši gadu beidz, šogad respektīvi beidz Pāvils muzejs ar Palangas muzeju, par ko, man liekas, mēs varam lepoties, kas mums ir Pāvils muzejā paveic. Varbūt arī izdodas vēl viens pārobežu projekts, un tad mums šāda nauda nākamā gadā ir jārezervē.
Tas tāda Ziemupē, jā?
Gan Ziemupē, gan Pāvils, tā tur ir uz divām daļām, bet arī to muzeju uztaisītu, ir pareizi sakot senu Lietuvātu, Ziemupē nevis tā kā tādu, piedodiet, krāmu noliktavu, bet viņu uztaisīt jau atraktīvu ar, ar mūsdienīgām lietām un iet laikam līdzi.
Viņam nevajag to muzeja status kā tā?
Mums ir bail no muzeja akreditācijas.
Mēs to es saprotu.
Mēs no par senlietu krāto mēģināsim viņu.
Bet tas, ka viņš neskatās muzejas, tas nav šķērslis šitādi projekta iznošanai. Nevar būt tur problēmas, ne?
Nē, tur jau vadošais būs
Pāvils
muzejs. Nu, vadošais vispār būs Klaipēdas muzejs, un Pāvils muzejs ir kā dalībnieks. Jā, tad kaut kā...
Šanliet, kā to būs kā filiāli.
Nu, kaut kā tā muzejā. Nu, varbūt es tik tu vīzmi jāicinu, varbūt vairāk. Bet, ja ir atbildēts, var vaicināt vīzmi?
Nē,
nu, jau šis ir mēģinājums, jo tā konkurence ir ļoti liela ar tiem pārobežu projektiem. Jo, kā Mari teica, ja vadošais Klaipēda, tad nu, lielāku vilkmi tie iet, ja mēs tur startēm tādu mazais novadiņš, tad mēs tās pārobežā pazustas ticamākais. Varam ar šādu rezervāciju, lai startētu, jo fiziski naudu šogad mums nevajag. Varam, ja? Paldies! Par pašvaldības budžeta ieskaitām un nekustumiem šī nodokļa īres un nomas
mākslas.
Paredzēt līdzfinansējumu biedrības Mārsels projektam autentisks sakas tautas starp izgatavošanu vidēja paaudzes kolektīvā Mārsels. Un mūsu daļiņa, kas varētu būt pašvaldības, ir 2452,86 €, ko arī 20. Gadā, ja viņš iziet savu, tad mēs viņu rezervējam, bet viņiem vajag tāda vēstulīt no mums kā nodrošinājumu un vispār vēstulīt. Varam
vienoties. Jā.
Ceturtais par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa īres un nomas maksas dzēšanu. Anna Brūkla mums raksta, par cik Gunārs Pasmanis ir devies viņa saulē, ieguls smilts. Viņam paudzis 37,22 €. Jā, īres un nomas maksas. Un loģiski, tur nevienu mantinieku nav nebūs tam dzīvoklītim. Dzēšam viņu, lai mums nekarājas varētu. Piektais par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu, mūsu arī saistošie noteikumi atļauju un pieļauju, mēs varam palīdzēt pirmās grupas invalīdai, tad arī samazināt par 50%. Prast.
Es to šito gadu sākumā prasku, ka viņi tagad tikai pusgadā atrakusies.
Varbūt, ka viņi notiktu apliecību
dāvās. Varbūt, jā. Tas var būt.
Ka viņi tagad ir kļuvis. Kļuvis.
Ja varbūt iepriekš nebija, es neatceros. Nav
no manī. No,
varbūt, ka nebija, jā. Bet tā
tikai no šī brīža. Nu, arī kaut kāds atspēc. Sestais. Nu, parasti viņi visi nāks to decembra, kad, nu, ja mēs sūtam janvāru, februāru ārā, tad parēdām mums sāk. Par vidi degradējušās sagrūšās vai cilvēku drošību apdraušā būvēm to teritoriju. Būvaldes inspektors Gunters Ļaudams ir apsekojis vairākus īpašumus, un tie ir Klētnieki, Sakas pagasts, Sakas ielas 7, un ar vairākām mēkām ir tautā, kā mēs jums saucam, tā mūsu brūzes, kas nedara godu mums un arī viņiem īpašniekiem nedara godu, un tad apliekās ar nekustamā īpašuma nodoklo 3%.
Vai... Kur bija tie klētnieki?
Klētnieki bija pie Sakas pagasta mājas.
Tur.
Ezegona, kā šo sanā.
Jā, ceļmalā, jā, mēs runājam pareizi.
Un 3% vai nu cilvēki kaut ko dar, vai nu maksā par nekārtībā. Varam tā, jā? Jā. Paldies, 7. Par nekustamā īpašuma aicināšanu. Otrais mēģinājums, ka tā drīkst teikt, ka pirmais bija kopā ar visu mežu, mēs nodalījām nost, ko viņš teica, ka viņam mežu nevajag, viņš nevar arī izpirkt, jo tas ir padārgi. Un tad sadalīto zemi divās daļās, ir ventas un meža ventas, Meža vēns paliek pašvaldībā vēns, viņš ir gatavs pirkt. Sastāv no diviem zemes gabaliem, 6,4 platība un 1,31 novērtējumu. Cilvēks ir, kas arī nodarbojas reāli lauksainīcību un lai paliek vietējiem zemi un strādā. Laivariņa arī nomā no mums zemīti un vēlas izpirkt viņu. Un tieši tāpat tās nodot atsvināšanai nekustamā īpašuma Laivariņa 2,38 hektāru platībā. Arī pasūtīt vērtējumu un cilvēks būtu gatavs iegādāties. Arī nav zemnieki, ko saku, prieks par viņu jau. Lai darbojās nevis kaut kur pabeigt gaisā. Mežūpes. Piesniegums par pašvaldības nekustamā īpašuma Mežūpes. Vērgalē ierastīt zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Noslēgt zemes nomas līgums. Mums pašvaldībai nav plāns nodarboties ar lauksaimniecību. Tas ir labi, ka nav plāni. 0,49 hektāra arī cilvēks vēlas izpirkt. Varam vienoties? Par laukmaliem, sieviegļu mērniecību. Laukmalis arī nomā no pašvaldības zemī. Nav daudz, 1,13 hektāra, bet arī vēlas izpirkt, lai novērtējam un iegūt savā īpašumā. Un laukzālis, balvinas un savārini, kur nomā Vērgals pagastā, trīs zemes gabals, arī nav lieli, 2,48, 4,11, 2,59, kopā jau bezpiekniekam arī senā. Un arī vēlas izpirkt šo zemīti un dabūt savā īpašumā. Varam ļaut, lai cilvēši darbojas, strādā. Par grozījumu un degvielas limits sarakstā iepazinās Latvijas lauku konsultācijas centrs. Par cik no mums ir devies projām, ja vēl nav, ne, ir jau devies projām. 31. māja beidz Antis Cielau, māja darba vietu. Bija izsludināts konkurss, pieteicās 4 dalībnieki. Uz interviju bija 3 atnākuši, no mūsu puses pārstāvēja Vita Cielau, jo es, diemžēl, nevarēju tikt, kas arī bija atvaļinājumā tajā dienā. Un visiem mums labi zināmā bijušā bāriņtiesas vadītāja Santa Hansone ir uzvarējusi, tā var teikt, tajā izsludinātajā konkursā. Ar 1. jūliju viņa sāk strādāt. No mūsu puses tikai mēs dodam degvielu un telefonu, pārējais viss ir no LLKC. Un tālu divos vārdus. Lūdzu? Jā, un otrais jautājums. Par dzimtsarakstu nodaļas vadītāja arī tai murniecai ir 120 litri un vadītājs viesniecai 40 litri. Kā jums bija? Tas nekādu papildus neprast, tas sadalās?
Tikā mēs iekšā 260 un par cik vanitāji arī
izbraukumu laulīt, ja?
Arvien vairāk sāk palikt.
Tad jūs vienkārši
sāk.
Tā mums mums iebildu no viena vienas litras klāt nenāk pārdalīt esošajā.
Jā.
Paldies. Andris.
Tā, par adresu piešķiršanu saņemts darba nozvalu iesniegums un lūgumu piešķirt adresi viņa īpašumā, kur mēs labi zinām, pretiem otrā pusē šosejai, sakārtots īpašums, kurā parādās ēkas un būvis jaunas, un šis likums prasās adrese. Un viņam bija piešķiet adresi no, nosaukumu Jaunegliene, saks pagastā Paulus valdā, nu, un ir priekšlikums to arī apstiprināt kā jauno adresi. Ja? Paldies par adresi piešķiršanu telpu grupā. Mēs saņemt Andris Brokulis iesniegums par Sīmaņiem. Vērgals pagastā ir šajā ekā ir viens dzīvoklis, kam ir adrese Sīmaņa 1, un vēl ir divas apdzīvojama telpu grupas bez adreses. Un tad ir priekšlikums piešķirt šīm grupām adreses attiecīgi Sīmaņa 2 un Sīmaņa 3. Sīmaņa 1 mums bija, kā es teicu. Ja? Atbalstam šo iesniegumu. Paldies. Tālāk ir iesniegums par ar lūgumu mainīt adresi zemes ierīcības projektā Mākoņi Strants Saks pagastā Paulus no Strantē. Ja, tās ir zināmās Mākoņu briedēms. Mājiņš ir viss kājiņas. Mēs viņiem pēc viņu pašu pieprasījumu piešķīrām, atvainojas janvārī individuāls nosaukums katrai mājai, bet vērtības labā viņi lūdzu mainīt šo kārtību un noteikti mākoņi 2, mākoņi 3, mākoņi 4 un tā tālāk ar numuriem. Nu, viņiem tādas tiesības ir, adreses mainīt, līdz ar to arī ir priekšlikums atbalstīt. Ja?
Jā.
Paldies. Par neapbūvētā zemes gabala Rīvas karjeras Paulus Novacs nomu. Ir saņemts iesniegums no SIA Investra. Lūgumu iznomās šo īpašumu 14,12 hektāru platībā vai elektrostaciju būvniecībai. No būvvaldes atzinums bija, ka tur daļā no šīs platības, kas nav meža zeme, ir pieļaujama elektrostaciju būvniecībā. Viņiem ir plānotas divas iesniegumās, divi ģeneratori, jā. Un ir priekšlikums tātad piešķirt šo platību nomā. Jautājums ir, cik ilgu laiku te ir palicis tukšums. Viņiem laikam tur nekādi konkrēti prasības nebija pa termiņu.
Ja, nu, tur jāsaprot, ir, tās ir tomēr liels investīcijas.
Tas ir jā.
Tie nav 35 gadi.
Tie nav 5 gadi, bet šāvā tur darās 20 varbūt.
Man liekas, ka vai nebija kaut kur.
Maksimum 12 gadi.
Maksimum
30,
jā, man liekas, ka 20 gados tie vēja ģenerātori kaut kur klasīs, ka viņi atpelnās. Tad, nu.
Bet viņi paši nebija prasījuši konkrēti termiņu ar šķietu iesniegumā, nebija nekas. Nu, lai mums vienkārši nezināk, tam labos kaut kur tur mainīt, jā.
Bet tas būtu muļķīgi uz 5 gadus.
Nē, 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 pagaidz, tad
jau nebūt jūs neliks.
Tā var būt jāatnēst 20 vai 30 gadus. 30 ir maksimālais laiks, ko mēs tur liekam.
Es domāju, ka varbūt arī 30, lai kaut vai būtu tie 30, bet man piedāvājums to, ko mēs pēdējā laikā darām un likt iekšā punktu, ja tur 3 gadu laikā neuzsākās darbība. Nu, lai nav atkal
jā.
30 gadu ielika gāja durvīs un mazums atnāk kaut kāds un kaut ko grib. Un, ja nē, mēs viņu atkal laužam to līgumu, man liekas, tad tas mūs pasargā un arī viņiem kaut kādu stimulu dot. Tur, nezinu, 2 gadu laikā, un skaidrs, ka tas nav uzlikt šķūnī. 2 gadu laikā projekts, pieņemsim, 5 gadu laikā būvniecībai jābūt nodotai vai kaut kā tā. Un, ja nē, ja jūs piepītu, jo, man liekas, nu, tas tāds...
Nu, noteikti, jā, tikai jāskatās, lai viņi būtu, varbūt,
juridiski pareizi, es idejas tā
domāju. Jā, idejas, ka... noteikti.
Ja jūs atbalstu.
Noteikti.
Atbalstu. Nu, mums, jā, punkt, un ka vienpusēji lauž, ja nav 2 gadu laikā apstiprināts būvvaldē projekts, un 5 gadu laikā nodot.
Uzsākt celtniecību, var pabeigt celtniecību.
Pabeigt, nu, uzsākt, var arī uzsākt bedri ielikiem, plūts, nodots eksploatācijā tas agregāts ir.
Nu jā,
skaidrs. Nu, tad tie, man liekas, tādu reālu termiņu, ja tu gribi darīt, nu tad...
Un termiņš tad ir 20, jā, ir 30, vai ko?
25.
25.
Nu jā, bet tiešām tā, lai man tas tracina, ka tie cilvēki paņem un neko nedara. Un varbūt nāk pēc gadiem, tam mēs pašas...
Nē, pareizi, tā Elvija arī bija nomāda zemes.
Ir kā labi, viņi tur kaut ko maksā, nu, arī labi, lai maksā. Tas nav jau slikti, bet tomēr vairāk gribas darbība.
Bet tā nomas maksa neatkarīgi no tā, vai tur stāv vai nestādās ventilātās. Nu, visiem tiem gadiem.
Mums tādi pašiem pieņem tie procenti. Nu, kas vēl nāks klāt, kad viņi, ja viņi uzliek un viņš sāk griezties, nu, ja pareizi sakot, viņš var negriezties, bet ja viņi viņu uzstāda, viņi maksā par to betonu klupci, jo tā ir vienīgā būve. Tas agregāts, kas ir staps, gan šitas, tā ir iekārta. Viņi vienīgais maksā par to betonu klupci, kas ir
zem. Tā maksa, protams, nav liela.
Man liekas, kaut kā 350-400 eiro gadā par vienu to klupci. Nu, nav.
Bet tas ir
tas nav daudz. Tik, cik viņi izdara skādi cilvēkiem, nu es par īvā varbūt nedomāju, tur nav blakus. Tur blakus nav.
Bet tā, ka kas tur ir tuvākais vispār?
Mājas. Tur tuvākā māja ir tam Tilibam. Bet nu, tā arī nav viņa, tā ir...
Nomā.
Jā, nomā vienam Anglim. Un apdzīvot, jā, mēs apdzīvot vietu ir Rīvas, nu cik, nu kilometrs vairāk tur būs.
Vairāk, vairāk. Nodiet vairāk.
Mazos vai nav tuvāk?
Mazos. Mazos kilometrs,
jā. Droši, es domāju, ka jā.
Kā cilvēkiem jābūt, tu tur vispār kaut kāds sabiedrisks apspiešana prasās tādā gadījumā, ja viņš
tur aizs. Tur bitē būs.
Pat nevajag, jā.
Man liekas, ka nē, ka tā bija rūpnieciskā teritorija.
Labi, paldies, brāsim tālāk. Tad iznomātā zemes apbalvu platības palielināšana. Saņemts biedrības ziemprīt iesniegums ar lūgumu palielināt konkrētu iznomātā zemes vienības platību, respektīvi iznomāt viņiem visu attiecīgo zemes vienību, bet šim bija daļa. Kopējā platība 9,53 hektāri, nu pēc vairāk kārtiem debatēm ar apspriešanām komitejā lēmām grozīt iepriekšējā zemes nomas līgumu un, un slēgt uz visu platību, jā? Bet te kaut ko nav, tajā lēmuma, tajā projektā, te nav ierakstīts par platību. Ā, jā, ir viss. Nē.
Ko platība?
9,53, nu jā. Nu jā. Un iznovāt. Tā jau nomas maksa 200 eiro gadā. Tad piekrītam tam, jā?
Jā.
Tad ir divi iesniegumi par nekustamo īpašumu sadalīšanu. Ziemupes ielu viens. Divi atsevišķi reāli atdalīti dabā gabali. Jā, es saprotu pāri ielai, jā? Uz vienu ir māju, uz otru ir saimniecības ēka, jā? Ziemums jau viens. Jā. Tā ir arī schēma iedot klāt. Nu, lēmums plānots ir piepis nekustamā īpašuma Ziemums jau viens. Sadalīšanai atdalot no tā zemes vienībā attiecīgo pagastu numuri 0,101 platībā. Un mainīt adresi zemes vienībai piešķirt adresi Ziedu ielu 12B. Jā? Un līdzīgs ir turpat blakus kaimiņos. Otrs iesniegums Ziemupes ielu 3. Atdalīt atsevišķu stāvošu zemes vienību, zemes gabalu. Piešķirt tam Ziedu ielu 12A. Kā es teicu, viņām atrodas blakām, jā. Un abiem atdalītajiem gabaliem saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Atbalstam, jā.
Jā.
Lai iet tālu. Tad tālos no pašvaldības 19. gada 25. aprīļa saistošā noteikuma numurs 3 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un skatīt kārtību tālos novadā projekta apstiprināšanu. Tika izstrādāti šie te saistošie noteikumi par decentralizētu ūdens apgādi. Un atzinības ir saņemts, jā. Tātad lemjām apstiprināt viņus un publicēt pāvests novada ziņās. Jā?
Jā.
Tad? Ā, nu jā, bet es jau biju šeit ministri, viņa
bija. Man arī pozitīvs atzinums.
Jā, bet viņa pa šito nebija. Ā, tad es atvērvēs uz...
Viņa nāk uz labošanu, kad ir
atvērvēs. Jā, pareiz. Tātad, kad ministri jūs savu atzinumu, tad...
Viņš tās tā, jā, pārskiet.
Lai tam tautās, jā. Un...
Andrijs tā.
Jā. Kaudz?
Es tā. Drīkst.
A, tas ir tā, piepaldies.
Par Pāvils novada 2018. gada 20. decembra saistošo noteikumu numuru 11 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Pāvils novadā projekta apstiprināšanu. Doma izskatīja Pāvils novada pašvaldības 18. gada 20. decembra saistošo noteikumu numuru 11 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību Pāvils novada projektu, kas precizēs saskaņā ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16. janvāra 19. gada atzinuma numuru 1.18.422 izteiktajiem norādījumiem. Doma nolēmja apstiprināt Pāvils novada 2018. gada 20. decembra saistošo noteikumu numuru 11 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Pāvils novadā precizēto projektu. Otrais saistošos noteikumus trīs darbdienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai atzinums niekšanai. Trešais saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņemšanas publicēt informatīvajā izdevumā Pāvilos novada ziņas pašvaldības mājas lapā www.pāvilos.lv izlikt redzamā vietā Pāvilos novada pirmskolas izglītības iestādēs. Un ceturtais saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publikācijas informatīvajā izdevumā Pāvilos novada ziņas. Nākošais. Tā. Par konkursu sakoptākā sēta Pāvilos novadā 2019. Doma izskatīja projekta koordinātors Vizmas Ģēģeris 18. jūnija 19. gada iesniegumu numuru 22.11.19.1062 par konkursu sakoptākā sēta Sēta Pāvilos novadā 2019 izsludināšanu, konkursu nolikumu, vērtēšanas kritēriju un komisijas sastāvu apstiprināšanu. Otrais, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 14. pantu otrās daļas 6. punktu un 12. pantu un nolēmjiem. Izsludināt igadējo konkursu sakoptākā sēta Pāvilos novadā 2019 un apstiprināt konkursu nolikumu, kritērijus un vērtēšanas komisijas sastāvu.
Jā, tie sastāvā ir Vizma Ģēģeri, Rauls Jenerts, Anta Lībieta, Anda Uzare, Elga Freimena, Anita Sprudzāna, Anna Broka un Marika Kučāna. Viņi paši zinas tic mākās viņi
Nolasies arī nezināt.
Nekas nav mainījies komitejas sēdē, bija tāda paša pārstāvja. Paldies.
Paldies, Gina.
Apdāvinājumam var sūtīt arī
Jā.
Komisija.
18. Ir jauns radies, kas neiet tā, kā mums gribās ar ostu. Kristapsons ziņo, jo Kristapsons kopā bija Ronaldu Griškevicu un projektu vadītāju Eviju Kopštālu. Mēs bijām valsts kasē, diemžēl pietrūkst 70 000 eiro, tas bija tas, kas stādījām budžetu. Varbūt atceramies, ka mēs teicām, ka mēs no varētu varbūt izmukt no tām sankcijām no Eiropas Savienības, par cik mēs nepabeidzām 2 gadu laikā to projektu. Mēs no tā nevaram izmukt, jo ne to pieņem lauka atbalsta dienas, bet tas ir Eiropas Savienības regulās, diemžēl. Mums piemēroja tās soda sankcijas. Un plus vēl arī, kas mums vēl paliek nesamaksātas būvuzraugs, jo termiņi pagarinājās gan būvuzraudzībai, gan autoruzraudzībai, gan projektu vadītājiem. Kopējais summa sastāv 70 000. Osta ņem uz 70 000 eiro kredītu un pašvaldība, viņš mūs nekādās datu pāzēs neparādās. Ar tādu pašu vēstuli, Andris, man liekas, kamēr bija atviļinājumi, arī mēs jau parakstījām, ka mēs 3 gadu laikā, ostai dodam dotāciju, rupi 23 000, cik mehaniski iznāk sadaloties, lai mēs varam pabeigt to projektu. Tas būtu tā, jo pašiem viņiem tādas naudas nav, lai var nofinišēt ar šo. Lūgums ir atbalstīt, jo mēs arī vēl nevaram nomaksāt, un gaidu no pagājušās 4 dienas, jo kad parādījās valsts kasa šādi mūsu, nevis man vienpersonis parakstīt, bet kā domas lēma. Tas ir pilnīgi jauns tāds, bet lai mēs vadam nobeigt to.
Jāpabeidzim.
Jānorēķinās, jāpabeidz. Paldies jums. Par pirmpirkumu tiesībām Andra Dirnēna iesniegums par augšņiem. dienas piedāvājuma pirkuma tiesībām izmantošu nekustamo īpašumu paziņoja pašvaldībai 4 mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas, ka viņš vēlas pirkuma tiesības uz augšņiem izmantot par nosacīto cenu 8200. Apstiprināt pirkuma tiesības un slēgt pirkuma līgumu ar Dirnēnu. Tas ir Zemīte arī, jā? Mm-hmm. Jā, Zemīte. Varam apstiprināt, lai cilvēks izmantot. Un 20. Par nekustamā īpašuma nomas līguma pārslēgšanu atsevināšanu par ālpām, ko arī mums zemes ierīkotāji Anna Brūku, arī izskaidroja, kad ir cilvēks nomirs, un šis ir brālis, ja nemaldos, jā? Tas ir sakā, tas ir sakā ālpas. Sakā, un viņš vēlas pārslēgt nomas līgumu, un es domāju, ka nu, te kaut kas arī ir ar kļūdām 3-2 par ventām, kaut kas ieklīdz ir. Kopija pēstbīs, jā?
Jā, jā, jā.
21. Andris par nosaukumu piešķiršanu, ko mēs mēģinām izspēlēt, varbūt Andri arī novaskar.
Atgriežamies noreiz tātad pie mūsu ūdēs tūkstu nosaukumiem, par ko biedriem Latvijas ezeru rakstīja jau tātad pavasarī. Pagājuši reizi mēs tiekoties respektīvi komitejā beigās palikām pie šiem par nosaukumiem. Tātad Meniķis pārlostā, vecais karjeras Vergalē, šosejas, jā? Un pievika dīķis Rīvās ir pievikās netālu no to pašajiem projektētajiem ģeneratoriem. Domāju, ka tur tādā brīdī, kad tur nav vajadzīgs lēmums, ka nekārši informācija izrādās, ka tur vajadzīgs lomas lēmums. Nu, tad noformējam lomas lēmumu ar šādiem te nosaukumiem. Jā? Atbalstam.
Jā. Paldies. Paldies.
Saimnieki izspējās lietās, visi rīti savu gaitu. Jūrmanu kāpnes ir uztaisītas, kur mūlēm kāpnīt cēlums, kas ir uztaisītas. Jūrmanas kopšanā viss notiek normāli. Arī sarnazu tīrīšana divreiz nedēļā. Viņi to vajadzētu biežāk, bet nu biežāk mēs nevaram. Izdevās šogad izpļaut visus esošos kapus indiāņiem. Tur palika vēl saģienas kapos tie vārti, kas ir tāds sakārtot tā, lai viņi nekrīt ārā, bet viņi ir jātājis pa jaunu, viņi ir sapuļuši mani lielie, viņi gan mazie. Bet to var izdarīt nākošu pavasarī, tad, kad jaunam dzīvēt jaunam budžetā cenu, uzkaisīt tām. Tad tā vēldiecība izmaksā to vārstu, un tad arī to varēs izdarīt. Par pārējām, jā, plocis jums virzās uz priekšu. Ir atrasts viens būnieks, kas varētu, kā varētu apņemties to izdarīt, uz tā mājā, kur spēlējām ar naudu. Patreiz viņš savu pusi ir izvirdu, kā saka, to tām sastādījis. Viņam projektu bija jāpasūt, jo tos nosacījumos bija projekti izstrādi, tad viņš pats netājas, tad viņš ir pasūtījis projektu. Redzēsim arī, es domāju, ka nākošā nedēļā vajadzētu redzēt kopējo tām, cik tas tur izmaksās, bet es domāju, ka tajā piešķītajā naudā, ka tas iekļāvs ir varbūt paliko pāri. Tikko tas viss būs gatavs, tad arī varēs izvīties uz priekšu. Zāli pļaujam, kultībā darām visu to, kas mums dzīvojam jādara.
Kas tu ir olūstis kapos ar ūdeni, ko es pirmie dzirdēju cilvēku?
Jā, ūdeni bija tā, ka arī bieži ielā dzīvojumā mājā nav patreiz vēl ūdenis, bet šo pēcpūdienu viņš parādīsies. Tur bija tāda situācija, ka tur ir nodīts sūknis. Un vienlaicīgi 103. Mājā, kā saka, nedabojas kanalizācija, tad uzskatīja to prioritāti palaist to kanalizāciju, ko vakar sataisīja. Un šodien Oskars brauc uz grūbiņu pēc sūkņa. Pēcpūdiem ir ārnas elektriķis, kad tad pēcpūdiem palaidīs sūkuņi, lai cilvēkiem ir ūdens, un tad reiz arī kapos būs jau kapi, pavos, kapi, baroļas, un tā paša sūkuņi.
Kaps varbūt vēl nebūtu tik trak, bet prieži ielas mājas, daudz dzīvokļi māja bez ūdens dzīvo.
Tā, un arī tālāk tur aiziet tās
Raibarts,
un tālāk vēl uz priekšu. Tā kā šodien pēcpūdienā, uzskatās, absolūti, ka būs ūdens. Tad
Lietas uzlīna
aktīvi. Nu jā, bet vakar bija 30. Kapiem tas būtu vēl... Tā nedrīkst teikt, bet tas ir pakārtos galvā.
Nē, tas jūs pēc, jā.
Cilvēks jau... Tā vēl būtu tas... Tas soliņš, kas iet... Pārādēs kapiem būtu... To mēs tā sataisījām saritē. Ir kā var atzvelkt mitlēm. Tantukiem, kur apsēdēties pats pēc muguru.
Un kuļiem arī ir,
jā? Un kuļi tur es arī tā kā... Tā kā pa lielu, nu jā, vakar bijām bišķi piedalījumies ziemu, pēc tur vajadzēja kopas noņemt, tur noņemt un mūsu četkurs vien palika trīvēt.
Kur ir?
Tur, kur iet jaunais, jaunais, jā, pie pienotās, kur jaunais kabels iet, tur jaunais kabels, tur arī Mārtiņš jau...
Da jūs māja?
Da jūs māja, jā, tur bija diezgan sarežģīgi, bet izdevās viss normāli.
Te atcīlās runa par tiem kapiem, man tāds jautājums par... Par Ulmals kapiem, tur arī sakarā šosēs būvi, tur pārbūvi, tur pacēlās jautājumi bišķīt internetā par to stāvvietu, jā. Nu, dabīgus tā ceļa stāvēt Bajara gadījumā, tas tur nav sevišķi gudri, jo tas ādrums tagad, tas ceļa remonta būs stipri lielāks nekā noteikumos rakstīts. Un lejā tur no ceļa, patiesībā no tā laukuma, nekas nav, tur nu, trīs mašīnas.
Es ar to varu atbildēt, jā, jā. Mēs arī pēc tā paši, jā, tieši pilnīgi pareizi saka, tas ir mūsu zemes gabaliņš, tur ir jānocēr kaut kāds 5, 6, 7 priedas, un mēs viņu apņēmāmies izdarīt un uzlikt kādu šķembiņu vai ko, nu kaut kādu segumu vai grantiņu un izdarīt to. Jo tur vienīgais variants ir, jo taisnība ir tur visu laiku, ir uz ceļa stāvē, un tā nomale bija platāka, bet ar valsts ceļiem mēs to nevaram panākt, un kas ir arī loģiski, nu, ka taisīja kaut kādu kabatu par škapiem, ne? Tāpēc mēs arī ar antikāmies, tas ir mūsu zemes gabaliņš, kur ir, nu, nobrauc lejām pa kreisi, tur jau ir piecām varbūt mašīnām. Jā, bet tur ir jāpaplašina tas laukumiņš,
jāizrok. Jā, daži
koki nost.
Līdz 10 koki varbūt.
Līdz 10, jā, mēs arī, jā. Priedas, jā, tad par tām priedēm arī sanāk sataisīt tavs to laukumiņu. Jā, tāds plans ir. Jautājums pilnīgi vietām arī Ulmalnieku prasīja. Varbūt Jānim kaut kas saimnieces kā lietā?
Tā, nu, kā jau Alfreds jau pieteica Zimupē, labi kārtošana, jūs mājai. Tur vēl viss procesā, tā kā pļaujam. Redzēs, ka varēsim pagādāt uzlīmu lietu, nu, liet ir kaut kas. Daži ceļi, jā, kuri tam īpaši nedēļa, arī valsts ceļi, te kornām, Andriem zvanīja, to tā kārtots, jā, tad tā. Aiz Baldonieku tur tāds, tas ir šausmīgs, bija vispār kā tur vispār, tas nebija tur pabraucams un tur. Jā, brīdni vakar to izdarīja, jā, un tad viņi to sakārtoja. Nu tā, viss notiek, un arī pētām skolas priekšu, jā, izrādās, mēs tur ar Aivaru, vēl tur.
Ribu uz ārzemē.
Pibrauc, jā, izpētījām tomēr, kad nezinu, kā tas projektētājs, es nezinu, jā, kurš vārāks projektēja. Tur mitrums ir, jā, otrā pusē, kur ir velmiņi, saucamie velmiņi, tur ir smuki, es domāju, ka tas mužnieks, mužnieks, saimnieks, kas mūrēja, kas taisīja to pili, kad viņš arī to ielo bloku, kur tas trepis, jā, tur kaut kāda ventilācija vajag, ne jau tāds monolīts viss, jā, un tajā pusē ir tā ventilācija, jā, tā šī puse, kur iet iekšā, kur, nu, uz virtuvi, jā, tur aizmūrīt cieti, viss, tā doma ir, kad viņai vajadzētu tā kā šo, to eju, zem tam trepēdu mazliet attaicīt vaļā, un lai bišķi iet kaut kādā elkošā, jo tur vienalga viņš teica, tur krāsos un krāsos būs nost, jo tas lielais metotās ir betona, nezinu, kas tu iekšā ir, ja. Tas tev neelpo, ja neelpo, tad ir mitrums un viss, es nezinu, kā tu to, kāpēc Leons nav uzķēris un tie tur būvnieki, ja.
Jā, jā, bet tur tajā stadiona pusē, tur jau, nē, tur, kad remontēja, tur noņēma kārtīgi kārt nost, tur lika apakšā sietus, tur sataisīja kārtīgi, šitie jau...
Arī tai, sirds ir, bet nokrītas, mēs skatījām,
jā,
sirds
bet,
ir.
Jā. Bet tai priekšpusē jau tikai uzvilk pa virs, pa virs.
Tegā kā tu mēs tur vai mitras, viss tas ieņem,
tāpēc, ka pirmkārt tur līst ūdens virsū.
Viņš būs iekšpusē, bet nu, viņš tur vienmēr ir bijis zaļš, kā sarks. Nu, tur jau to jau gandrīz katru trešo gadu ir tīrīts un krāsots iekšpusē. Bet par ārpus runājot, tur vienkārši, nu, tur sals, sniegs, lietus, viss tur tiek virsū, ja? Un es domāju, ka to kaļķjaus apmetumu tas nav līdzēts, tur, tur nekas nebūs. To jau mēs esam visu šitos trīs gadus, ka ir uzbūvēts, jau pārbaudījuši. Viņi trīs reizi jau ir taisījuši, ja? Nu, tur ir kaut, nu, loģi, es saprotu, varbūt, ka nedrīkst, ja, ar to kaut kādu stingrāku materiālu, bet ar to, ar to, kas ir tas...
Nē, tur ir uztaisījis, ko nedrīkst.
Jā.
Tas
nu,
viss
jau,
tur jau nocenāts.
Nu, nu, tā kā, bet skats ir viesmiņi, nu, jā, viņš katru gadu viņš atkrīt nost, tad jau kaut kādu gadu.
Nē, šeit ir jāiedarba tas darbiņš, ko mēs tur domājam, tas nebūs liels darbs, tur cimtnieks paņem ķieļu, visārā pastīsimies, kas tur ir, bet tā ir Simāns, man tā kā ir tos kaut kādu tāmi, nu, kā, cik varētu būt, vai mēs to varētu tu sienas. Jā, Kluķi. Ja nav elpošana, tad tas būs jāauga, kritīs no vasta.
Labi. Es arī vēl gribēju, ko es bez jūsu ziņas, mums gan vakar bija ar Alfredu iedots termiņš no CTB. Par dzimtari jau braucat visi ir smūki.
Līdzenis.
Līdzenis, jā, bet ir viens bet. Tā dzimtari iela beidzās, ja pareizi sakot, valsts ceļa daļa, ka to ielu beidzās pretī tirgus ielas asī. Asī. Un tāds diezgan dīvains nobeigums ir. Nu, nobeigums tāds, ka, nu, nav tirgus jau.
Krustu.
Jā, un tieši pa vidu beidzās viņu darbība. Mēs ar Alfredu bijām pirms, nezinu, nedēļām divām, nu, kad bija būsapulcs, mēs teicām, mums dikti vajadzētu arī to laukumu sakārtot, to autobusu apgriešanos laukumu. Ne tik daudz varbūt tiem autobusiem, bet ja mēs svinām, droši vien arī svinēs, kāds vēl pēc mums. Tos pilsētas svētkus vai kaut kāds pasākums, vai tur dejo vai ko, nu tur tā ir kā ir. Un mēs lūdzām, lai viņš iztāmē, tas joks mums maksā 11258, kas man liekas kosmos. 11000.
Pa 5 metriem.
Tur nav 5 metri. Tur ir kreņķis ar to, ka jādabū un ir ūdens nost, jo tur ir, viņi tagad to ceļu pacēla augstāk. Un tas ūdens tagad tur, kur tā dejošana notiek, tajā kabatā. Tur viss būs iekšā, tur jāpreizē ir jāceļ vidus augšā, jo vidus augšā jau bija jāceļ. Un tā mala ar nogāzi, ar slīdu, jā, pusi uz kurzemnieku puses to sateciņu, otrā pusi iet uz upi projām. Un viņš vakar atsūtīs to tām, vakar bija jādod atbildes, es nedēļu atbildes, jo godīgi tā ir liela nauda. Priekš 450 Nē, nu dabūsim gan jau, ja maksās.
Jā, nav.
Jā. Nē, nu jā, vēl papīr.
Bet es tagad domāju vienu soli dzīves priekši, un mēs paši gribam, vai to, kā mēs izdarīsim, bet kādam tas noteikti būs jādara. Tā tirgus iela jāsakārto, ko mēs paši esam runājuši, arī, man liekas, gads, divas, trīs atpakaļ, ja pat vēl nevairāk. Šis Šneidera laukums plus, nu, kad ir slapša, Šneidera laukums guļ ūdenī, gan mākslas, nu, viss viņš guļ, viņam nav drenāžu. To drenāžu vienīgais var dabūt uz upi. Par šo laukumu pāru, vai tagad būtu prātīgi, es tagad skaļ domāju, vai būtu prātīgi ieguldīt 11000, lai mēs smuki dejot, un pēc gadiem, nezinu, nu, 4, 5, 3, 6, Rakta augšā, jā, jo tas laukums ir jāglābj, ja jūs atceraties, ka bija tie slapie, tur bija hokeja laukums. Mm-hmm. Un to vienīgais var atrisināt tikai un vienīgi uz šito, jā, uz tirgus ielas, uz šito drenāžu pusi. Mm-hmm. Tad viņi jāplēš augšā. Ja godīgi, man tādas naudas ir, mums tādas liekas naudas nav. Un nedarīt arī stulbi, jo. Gan rīz būs jādejo pretī turismu centram, kur gludais asfalts nevestē kabatā tagad. Es nevaru izšķirties.
Arī turismu centram pretī neizdejos, jo saktā maliņa paliek.
Ja viņi tur...
Ja turismu maltas par sotru metru, kas tur ir, tas arī paliek zemāks. Mm. Un tā kā un tirāk, nu kā jau leid to klājumu.
Jā, jā, jā.
Nobraukt tur citu, tur ir tā kā tur ir.
Viņš ir.
Bet tad tas laukums, apgriešanās laukums mašīnām arī līdz Tirgus ielas asī arī nav iekšā.
Nē, nav. Es arī to gribēju izspiest, nē. Viņiem ir tikai braucamā daļa.
Es sapratu,
un to ir kaut kad pagasts, nu, visticamāk pirms mums, un nezinu, vai Ains, vai kurā laikā tas autobus laukums. Es nezinu, kurā gadā kāds vecāks pālos, nezinu, ir uztaisīts tiem autobusiem. Un mēs teicam, varbūt samazina biezumu, un viņš mums, nu, gan jau viņš arī muļķis nav tas cilvēks. Jā, viņš saka samazina, un tas ir daudz piec, priekš apgriešanās laukums uz ceļa jau liek tikai. Viņš teica, ka nē, ka tie autobus griežās, viņi tos riteņus lauž. Un varētu būt taisnības, ja tu
pēc... Ceļa augšu.
Jā, nu,
lauž,
jā, tie dubultie riteņi, jā, garie. Viņš saka, ka tur nevar likt divus, es jau mēģināju kaut ko spiest, lai jā.
Viņš tur beigās vēl neģināju, ka mēs otrreiz liekam.
Nu jā, viņš saka, viņš viņu salauzīs. Taisnība arī ir, jo viņu uzreiz, nu, nevar
atcīst. Nav, kas nāk taisnība, griežās. Jā, viņš viņu pakaļ stilts jau negriežās.
Nu, viņš viņu lauž. Viņš viņu lauž. Un es esmu tādā nesaprašanās, domāju, cilvēka nebūs priecīgi, bet tagad gadu video 11 tūkstoši, nu, paik būt 3, 4, 5 vēl. Kaut ko no ceļa nav, mēs varam kādu kravu grantu nebērt un uzlikt, jo tas tāds stratēģisks vieta un punkts, bet 11 tūkstoši es neredzu godīgi.
Jā, bet mums vajag atļaušana, tā ir tāda lieta, ko cilvēki redz, jā, kas visiem pritīs acīs, un neviens jau...
Nesapratīšu,
ka mēs... CTB.
Nē, viņi savu darbu ir izdarījuši.
Viņi savu darbu ir izdarījuši, vainīgi, ja būsim mēs pašvaldību.
Vēl jau viena lieta tagad... Sākumā toreiz, kad mēs runājām, teiksim, ka it kā to atlikušo daļu tā kā pašvaldību paņemt uz sevim, nebija jau skaidrs,
cik tas maksā.
Tāda nav, jūs pareizi arī sakiet, ka kaut kā 3-4
tūkstoši. Bet vai neiznāks tagad arī tā, ka teiksim, nu, tagad būs uz augšu, ja tajā vietā jau tieši tas autobus arī griezīsies, viņš nelauzīs to kanti, nu, kur tā pārē.
Tik augšu viņš nav, nē, tik augšu
viņš nav. Tā vieta viņam būs, ka tieši tas aizķēriens, ja viņš tur iesāks, un tad tie autobusi viņi tur murkās, un mēs vēl nav.
Bet tā asā kanta paliek, jā?
Viņa nav asā.
Nu, kaut kādu pārēju būs.
Pārēju ir, jā, es jau šorīt tur. Trīs reizes apzināti nobraukāju, es skatījos un staigāju, domāju, nu, es jau vakar bildes 12. Jāpieņem lēmumus, mēs vakarā Viktu bijām ar zemniekiem, un es nevarēju pieņemt Lietuvā autobusu ar to lēmumu, tāpēc es gribēju izrunāt, jo tā nav maza nav. Bet tā kā Andrs saka, to neviens nesapratīs, viņš ir strateģiski svarīgi vieta.
Strateģiski svarīgs un tos dubļus metīs virs mums.
Bet kad mēs to denāžu liksim, kad mēs to un to mēs arī nopiešam, to mēs aizdarīsim. To mēs varam nepaspējam.
Es domāju, ka mēs nepaspējam.
Mēs nepaspējam.
Varbūt, es arī teicu.
Tur tā lieta, bet...
Tad jau varbūt, ka vai nav pareizi kaut kādu risinājumu meklēt.
Tas ir tomēr to drenāžu taisos, ja nelāzies augšā visu laukumu. Tur
būs tranšē.
Tranšē, ko pēc tam novietēs un aiztaisīs.
Tur būs viens pārokums.
Tu jau šodīt var redzēt, ja pieturs, kur ūdens stāv jau vecajā vietā. Un tagad uzliks.
Un tad tranšējumi par raksts viņam būs tādā par Tirgus ielu, tur jau arī asfalts.
Tas ir tomēr pats centrs, tas ir pieņem pats centrs, tas laukums jau aiziet Tirgus topiņš, tā ir.
Nu mēs varam visi aizbraukt īstenībā arī apstīties, un man pat baila, viņi jau nav aizvuduši jau projām preizes.
Man liekas, ka man pat atnāca kaut kas atpakaļ.
Es, ka no rīta asņot brauc gājām.
Preize būs jebkurā gadījumā, jo viņam vērus jāpreizēs.
Jā, tā es jāpreizēs. Kas Jānī notiek ar bedrītēm?
Bērndārzām ir un apstājās
man. Kāpēc?
Māpiņš nezinu, zvanu, viņam darbs daudz.
Viņš teik.
Jā, nu jā, tad es vēl pat bija darbī. Kaut ko izdarīju to, nu, bērndārzām bija, bet vēl
bērndārz visu.
A mēs ar to, tu gribi bērndārz, tur tas bari 7000 projekts. Es tev rakstīju, bet...
Es redzēju, jā.
Tad nevaram. Es tu gribēju to turpināt, to gāja celiņu, gribi bērndārz visu to, tur tas arī. Protams, arī kultūras namām tur ir arī ventilācija mums nesanāk, jā.
Nu, nav, 27. 22. Jā. Tas bija bez PV, 27. Jā.
Un tev jūs drīzāk jāmeklē naudu.
Es arī gadrīz uz tos lietas, ka
nezinu, tu tādās
tas jautājums ir jāatrisina, jo...
Mēs esam ar mašīnā, varbūt mēs varam 5 minūtes aizbraukt, jā, jo...
Stārties priekšā kārtā.
Jā, jo es saku, es...
Jo, ja viņi būs vēl lezen ielaidušies, iefrēzējušies iekšā.
Jā, viņi dar tā kā arī.
Kaut vai tur, kur, nu, nu
tas sitiens jau tā, ne vispār aizbrauks trešais, tas ir mazākais.
Kā ir ar koksnes cenām tagad, kas tur notiek? Nav,
stipuši vāks. Es man arī vēl divos vārdos mums ir naudiņas vairāk kā 300 tūkstoši, tā kā neesam nabagi, esam bagāti, ja tā drīkst teikt. Vēl samaksājam arī par, ko Jānis arī minēja, par Ziemupas jūras māju pēdējo maksājumu. Aizvakar ir inventarizācija, ir visi papīri, arī raidz zvaigznes un sagatavojas ar 1. jūliju, nākamdēļ, respektīvi nāk apakaļ. Buvaldi, Jānis Grunbergs un ejam uz nodošanu, tā kā tās viens būs. Un tur vēl nāks mums 100 apakaļ no tās, ko mēs esam ieguldījuši. Tā kā naudas ir nekādi kreņķi, nav kaut kāds. Alfreds, autobus ir izsludināts, jā? Autobus ir izsludināts, tā kā gaidam piedāvājums. Viss tā kā plānots iet, nekas tāds milzīgs.
Uldis, tā ir Zergalni jau nav domāt.
Tur ir domāt, ko es saku, mēs...
Nu, šitās intensitātes, ja, kas tur iet, ir.
Tā arī bija šogad plānota. Tā bija plānota.
Grants,
jā. Tur no Gruntmaņa jāgru mēs pavilkām līdz tam lāču. Grostam pagājušu gadu un beidzās.
Līdz Silvija Rielē, ja tur tas posms.
Nu, jā, tur jau nav, tur ir vecā
šlaga. Bija tā šlaga, tad vēl bija okei, bet tagad tā ir pazudus, tāpat, nu, tur ir tā kā kāpa, smilts.
Un apbrauc tos luksofors un tad tur kustība.
Jā, tas nenormāli tā interesēt iet.
Tā kā man piedāvājums sēd, slēgt, aizbraukt visiem uz vietas un vai nu teikt jā vai nē, bet un mēs tiekamies 25. jūlijā un domsēdi 18. jūlijā. Domsēdi 9.30 noteikti.
Tas ir, bet tas tā ir vērgalē.
Jā, mēs jau parasti.
Pēc pēc 9.30.
Jā, tā jau būs ceļš satāsīt.
Varbūt tūkstu,
Paldies.
Paldies.